Moderní olympijské hry vždy přesahovaly rámec pouhého sportovního klání. Pomineme-li jejich konstantní politický rozměr, začleňovala se olympiáda do světové výstavy, jeden ročník obsahovala přehlídku etnických menšin a do roku 1948 se při hrách utkávali také umělci v malbě, sochařství nebo poezii. V témže roce byla zahájena tradice paralympijských her, tehdy soutěžili hlavně váleční veteráni. V tomto kontextu nás tedy nemůže překvapit letošní start olympijského týmu složeného z uprchlíků. Není to přitom spontánní reakce na loňskou migrační vlnu do Evropy. Mezinárodní olympijský výbor již přes 20 let spolupracuje s agenturou Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a financuje sport v uprchlických táborech a komunitách lidí, kteří museli opustit své domovy. Co ale sport uprchlíkům dává? A může olympijská myšlenka zastavit rostoucí počty lidí, včetně sportovců, kteří musejí opustit svoji zemi? O tom z Rio de Janeira, Ženevy a Berlína v následujících 20 minutách. Zaujatý poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Daniela Vrbová. Zaostřeno.
Rio de Janeiro, přesně řečeno olympijská vesnice, přivítala tým uprchlíků. 10 sportovců se ubytovalo v sídlišti vedle ostatních týmů. Jejich balkóny ale nejsou vyzdobené jednotnou vlajkou. Přesto i oni tu svou na sloup na náměstí vstyčili, tu olympijskou. Za úsměvy po vřelém přijetí se skrývá podle jejich vyjádření radost, ale také nervozita, jak ukázala tisková konference všech 10 členů týmu. Nejistěji působí snad plavkyně Jisra Mardiniová, ta ovšem stále dostává dotazy na zážitky a vzpomínky.
Vždycky vzpomínáme na to hezké, co nám zůstalo v myšlenkách. Motivujeme se i tímhle. Spousta lidí nám píše, vypráví nám své příběhy. Lidé od nás hodně očekávají a my je nemůžeme zklamat.
V uprchlickém olympijském týmu jsou plavci, judisté a atleti. Někteří přijeli do Brazílie teprve teď, některým nabídla náhradní domov už dřív, jako judistovi Popole Misengovi, který pochází z Demokratické republiky Kongo. Ozbrojený konflikt mu vzala rodiče.
Brazílie je už můj domov. Mám už tu také brazilskou ženu a brazilské dítě. Tolik lidí mi tady pomohlo. Jsem za to stále vděčný. Je to pro mě skvělé být na olympijských hrách.
I Rami Anis, 20-letý syrský plavec, který utekl z Alepa, už naplno trénuje, aby mohl reprezentovat. Účastnit se olympijských her byl jeho sen, ovšem pod vlajkou svého státu.
Samozřejmě, že vzpomínám na svou vlast, na Sýrii. Doufám, že až budou olympijské hry v Tokiu v roce 2020, tak už na světě nebudou uprchlíci. Nic mi není bližšího než moje vlast.
On i jeho 9 parťáků z uprchlického týmu se shodují na tom, že mají pro koho bojovat.
A těmi jsou, podle Davida Koupka, zpravodaje Českého rozhlasu v Brazílii, miliony dalších uprchlíků. Představme si teď jejich zástupce na olympiádě jednotlivě. Kromě zmiňovaných syrských plavců Ramiho Anise a Jisry Mardiniové a judisty Popole Misengi tvoří tým maratonský běžec Jonas Kinde, původně z Etiopie, dnes trénující v Lucemburku a po nocích pracující jako taxikář. V týmu je i judistka Jolande Mabika, kterou válka v Demokratické republice Kongo oddělila od rodičů. V Kinshase se začala věnovat judu, trenér ji však týral a omezoval na svobodě. A tak během světového šampionátu v judu v Brazílii v roce 2013 požádala o azyl. Druhá polovina týmu pochází z Jižního Súdánu a momentálně žije v severní Keni v uprchlickém táboře Kakuma. To uvádíme pro představu a srovnání atletických, výživových i materiálních podmínek, v nichž sportovci trénují. Paulo Amotun Lokoro a Angelina Nadaj Lohalithová běží 1500. James Niang Chiengiek utekl před osudem dětského vojáka v Jižním Súdánu. Při přípravě na olympijskou 400 mu prý nejvíc chyběly dobré boty. Jehpur Biel, který v Kakumě začínal původně s fotbalem, závodí na 800, stejně jako Rose Natike Lokonienová, která se před olympiádou přestěhovala z uprchlického tábora do výcvikového tábora u Nairobi. If you succeed, maybe you can conduct a race, then that one can bring people together and Proč právě těchto 10 sportovců a jak vůbec vznikla myšlenka olympijského týmu uprchlíků? To vysvětluje ze Ženevy Nora Sturmová, tisková mluvčí Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, zkratkou UNHCR.
2014, the International Olympic Committee asked UNHCR, the UN Refugee Agency,
v roce 2014 oslovil Mezinárodní olympijský výbor UNHCR, jestli neznáme nějaké špičkové sportovce, kteří přebývají v uprchlických táborech. A pokud ano, jestli bychom je nemohli identifikovat. MOV by jim nabídl kvalitní tréninkový program. V plánu tehdy ještě nebylo vytvořit olympijský tým uprchlíků, ale skutečně nabídnout těmto sportovcům z řad uprchlíků dobré podmínky pro trénink, aby mohli plnit své cíle navzdory těžkým podmínkám, v nichž se ocitli. Začali jsme tedy hledat po uprchlických táborech sportovce, kteří dříve závodili a poté museli z nejrůznějších důvodů svoji zemi opustit. Seznam jsme předali olympijskému výboru. Ten nám ho ale vrátil s tím, že se nejedná o špičkové sportovce. Začali jsme tedy pátrat na novo. Tentokrát jsme se zaměřili na uprchlíky, kteří už v táborech vyrostli, ve spolupráci s národními olympijskými výbory nebo jednou keňskou sportovní nadací jsme vybrali 43 sportovců. Nejvíce z nich pocházelo z tábora Kakuma v severní Keni, kde žijí převážně lidé z Jižního Súdánu. Z těchto 43 lidí vybral Mezinárodní olympijský výbor 10 sportovců členů aktuálního olympijského týmu.
Jak jsme slyšeli, tým uprchlíků soutěží pod olympijskou vlajkou a při zahájení nastoupil za zvuku olympijské hymny hned za delegací pořadatelské země. Co má tato symbolika znamenat?
Pro nás je to symbol naděje a inspirace v dobách, kdy jsou počty osob donucených opustit své domovy bezprecedentně vysoké. Dnes žije takto na světě přes 65 milionů lidí, 21 milionů jsou uprchlíci, takže pro nás je poselství tohoto týmu v tom, že inspiruje a dává naději ostatním lidem. Uprchlíci jsou také lidé, mají také talent, dovednosti, odhodlání i odolnost překonávat překážky a mohou být také světovými sportovci. Takže já tam vidím velice silné a pozitivní poselství naděje.
Není to ale trochu nespravedlivé vůči zemím, které těmto uprchlíkům poskytly azyl, že nejsou při ceremoniích zmíněny?
Máte pravdu, je důležité připomenout velkorysost zemí, které uprchlíkům nabídly azyl. Nemyslím jen těmto 10 sportovcům, ale celkově všem uprchlíkům. Řada zemí otevřela své hranice lidem na útěku a poskytla jim ochranu. Pokud někdo z uprchlíků získá na olympiádě medaili, bude přičtena ke skóre jejich týmu, ale v rozhovorech i při běžné konverzaci vím, že tito sportovci vyjadřují uznání zemi, která je přijala, že díky její velkorysosti mohli trénovat na špičkové úrovni.
Budou olympijské týmy uprchlíků odteď stálou delegací i na dalších hrách?
V současné chvíli je to těžké říct. My si nepřejeme, aby existoval nějaký stálý olympijský tým uprchlíků, protože by to nepřímo znamenalo, že uprchlictví tu s námi bude stále a nenajde se způsob, jak jejich problém řešit. Ať už lokální integrací v nové zemi, nebo vyjasněním situace v jejich rodném státě. Ale myslím, že ta myšlenka je na stole. Zatím je to ale těžké říct. A my doufáme, že nebude potřeba, aby stálý tým uprchlíků olympioniků existoval.
Z tohoto důvodu tedy UNHCR tuto myšlenku nepodporuje, že by tím říkalo, že je to neřešitelný problém?
Myslím, že musíme být realisté. A bohužel zřejmě můžeme čekat další a další sportovce v řadách uprchlíků a uprchlíky v řadách sportovců. Ty důvody, proč lidé utíkají, jsou dlouhodobé a musíme se snažit hledat způsoby, jak zabránit problémům, které lidi z domovů vyhánějí. Ale je v blízké budoucnosti nepravděpodobné, že se to povede. Do té doby podporujeme myšlenku olympijského týmu uprchlíků, protože je zdrojem inspirace pro všechny lidi na světě.
UNHCR spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem už přes 20 let. Čím je podle vašich zkušeností sport pro uprchlíky přínosný?
Sport je hodně důležitý a obzvláště pro mladé a dětské uprchlíky. Uprchlíci přišli o všechno, ztratili domov, komunitu, kde vyrůstali, žijí v nestandardních podmínkách a zoufale hledají naději. Sport těmto lidem může vrátit do života jistou strukturu a pocit normálnosti. Dává jim příležitost uniknout z jejich těžkého života, možnost jistých sociálních výhod i chvíle, kdy si pozitivně mohou vybít energii. To jim v životě pomáhá. Sport také rozvíjí toleranci, spolupráci a týmového ducha. Tohle se normálně lidé učí ve škole, ale mladí uprchlíci často nedostanou šanci chodit do školy, aby si tyhle hodnoty mohli osvojit.
Říká z Ženevy Nora Sturmová, tisková mluvčí UNHCR. Tato agentura OSN plánuje navíc v době trvání olympiády v Riu uspořádat s Mezinárodním olympijským výborem i mini olympiády po uprchlických táborech na světě. I když z rozhovoru s Norou Sturmovou čiší opatrný optimismus, příběhy sportovců z řad uprchlíků a uprchlíků z řad sportovců bohužel šťastný konec vždy nemají. V podkresu slyšíte záznam televize Eurosport z prvního kola běhu na 200 metrů na olympiádě v Pekingu. Téměř o 10 sekund za vítězkou přibíhá do cíle vysoká, štíhlá dívka Samia Yusuf Omarová.
Samia Yusuf Omarová was a young girl from Mogadishu.
Samia Yusuf Omarová byla mladá dívka ze somálského Mogadišu. Závodně běhala a celkem zabodovala na několika afrických šampionátech. V roce 2008 dostala pozvánku na olympijské hry v Pekingu. Mezinárodní olympijský výbor má takový speciální program pro mladé sportovce ze zemí třetího světa, kteří by jinak neměli řádné podmínky k tréninku. Samia běžela v Pekingu sprint na 200 metrů, nedostala se do finále a i v prvním kole skončila na poslední místě. Na video z tohoto závodu se můžete podívat na YouTube, je velice emocionální. Samia naplno dobíhá do cíle úplně poslední a publiku dochází, že prostě nemá šanci, ale stejně se jí dostane největšího potlesku.
Přibližuje její příběh německý kreslíř Reinhard Kleist, který o Samii v loni vydal knižně komiks. Letos ho přeložil do angličtiny a získal za něj hned dvě ocenění.
Když se potom Samia vrátila do Somálska, snažila se dál trénovat v Mogadišu. Nebylo to ale dost dobře možné, protože ulice byly obsazené islamistickými bojůvkami Al-Shabaab. Tý nedovolili trénovat, protože nechtěli, aby ženy sportovaly. Samia se proto rozhodla odejít do Evropy a trénovat tam. Na cestu se vydala z Etiopie se svojí tetou. Putovali po obvyklé migrantské trase a nakonec chtěli přeplout Středozemní moře. Samia ale bohužel při plavbě zemřela.
Jak jste vlastně na Samiin příběh přišel?
Na konci roku 2012 jsem byl pozván do italského Palerma na měsíční rezidenční pobyt pro umělce. Chtěl jsem zkoumat téma migrace, hlavně se zaměřením na africké běžence na Sicílii. Zajímalo mě, kde žijí, jak pracují a kam směřují dál. Při rešerších jsem na internetu narazil na příběh Samii Yusuf Omarové. Velký dojem na mě udělala emocionální hloubka jejího příběhu. Po návratu z Palerma jsem se tedy rozhodl zaměřit se pouze na její život a její silný příběh. Představuje i dobrý příklad toho, jak ta uprchlická odysea běžně probíhá. Samia určitě obyčejným člověkem nebyla, ale to, co zažila na cestě, je celkem obvyklé.
relatively, it's not special, it's very common.
Řadu informací jste získal rešeršemi od Samíny sestry Hogan žijící ve Finsku, od její tety nebo od americké novinářky Terezy Krugové, která rodinu Yusuf Omarových znala. Odkud ale ve vaší knize pocházejí ty detaily o Samíně cestě, které ona sama neměla komu sdělovat?
For example, I met a group of Somalian refugees in Frankfurt.
Například jsem se ve Frankfurtu setkal se skupinou somálských uprchlíků a měl jsem možnost se jich zeptat na věci, které mi byly nejasné. Oni mi vysvětlili, jak to mohlo probíhat, protože sami měli z cesty podobné zážitky. Snažil jsem se tedy dostat co nejblíž pravdě, ale samozřejmě to v některých bodech bylo těžké, protože část osmiměsíční cesty absolvovala Samia bez tety. Byly rozděleny na hranicích Etiopie a Súdánu. Znovu se setkali v libyjském Tripolisu. Teta cestu přežila a poslední zprávy od ní mám ze Švédska. Je velice traumatizovaná a kontaktu se Samijinou rodinou se vyhýbá, což je pochopitelné, protože jí Samia na moři zemřela před očima.
Komiks původně vycházel pravidelně ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, poté jste ho vydal knižně. Jakou vyprávěcí strategii jste v něm použil?
The idea that I had was that I wanted to
Chtěl jsem, aby se pocity čtenáře komiksu vůči hlavní postavě prohloubily a aby získal představu, co se jí honí hlavou. Začal jsem proto používat facebookové statusy. Ty jsem si vymýšlel. Samia Facebook měla a často ho používala. Po její smrti byl ale smazán. Já jsem ty statusy používal v komiksu jako krátké shrnutí anebo jako vhled do jejího vnitřního světa. Pak jsem tuto strukturu přenesl i do knihy.
Chtěl jste knihou ukázat i něco víc než tragický příběh jedné somalské běžkyně?
Ten nápad jsem v hlavě nosil už dlouho, ale konkrétní záměr, co tím příběhem chci říct víc, jsem neměl. Chtěl jsem vytvořit portrét té dívky. Když jsem na něm začal pracovat, řada lidí mě odrazovala. Je to prý ušlechtilá myšlenka, ale bude to propadák. Nikoho nezajímá, co se děje ve Středozemním moři. Jenže když kniha v loni vyšla, zrovna vrcholila ta takzvaná uprchlická krize. Chtěl jsem, aby alespoň jeden z těch běženců dostal tvář a místo v historii, abychom se nebavili jen o číslech a mase lidí, ale konkrétních osobách. Samia byla dobrá atletka a tady v Evropě bychom bývali mohli její talent rozvinout, ale nedostali jsme k tomu šanci.
Zúčastnil jste se i uměleckého projektu Arte v severoiráckém uprchlickém táboře. Cílem bylo dokumentovat tamní život komiksovou technikou. Vy jste ovšem rovněž uspořádal workshop pro děti.
V kufru jsem si přivezl spoustu výtvarných potřeb a dva dny jsem si tam s dětmi maloval. Ty děti byly skvělé, byl to pro mě zážitek a moc se mi to líbilo. I ostatní umělci zorganizovali v uprchlickém táboře pro děti workshopy, například digitální fotografie. Nedávno jim fotografie vystavili v Paříži.
Má podle vás umění schopnost ulevit uprchlíkům, nebo jim naopak přivolává a znovu vrací prožitá traumata?
Myslím, že umění ulevuje. Všiml jsem si u těch dětí, že si prostě chtěli malovat. Hrozně se do toho zabrali a trochu se jim ulevilo. Jako první úkol jsem jim dal namalovat něco z jejich domova a rodiny. Všechny to malovali jako nějaký ráj. Druhým úkolem bylo namalovat něco z tábora. Cokoliv se jim na něm líbilo nebo nelíbilo. Vznikly z toho zajímavé obrázky. Dojde vám, jak to v táboře funguje, co na něm dětem vadí a co je v něm naopak baví. Jeden chlapec začal malovat válku. Když jsem se na ten obrázek podíval, měl jsem skoro slzy v očích, protože to bylo tak silné. V rohu toho obrázku byl muž se samopalem a plakal. Vůbec nevím, jak to toho chlapce napadlo, ale doufám, že mu malování pomohlo dostat tuto představu z hlavy, aby ho zevnitř neužíralo.
Říká z Berlína výtvarník Reinhard Kleist, autor oceněného komiksu Olympijský sen o somálské běžkyni Samíji Yusuf Omarové. Ukázky z tohoto komiksu najdete na našich stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A zkušeností, jak může umění, podobně jako sport, uprchlíkům ulevit v jejich situaci a v čem jim naopak nemá šanci pomoct, uzavíráme i dnešní pořad Zaostřeno. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Daniela Vrbová.